Binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao, ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka 15 ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushare stories zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde, na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo story ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao, ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi, na pia kujifunza. Mimi ni Salama. Hawa ni rafiki zangu, na sote tunakukaribisha wewe kwenye Salama na Habari. Karibu sana kwenye Salama na uhali gani popote pale ulipo. Asante kwa kujiunga na sisi. Unaweza kutufollow kwenye Twitter, Instagram ama Facebook, lakini kikubwa zaidi hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inaenda kwa jina la Yaston Town. Kote huko tunapatikana kwa jina hilo hilo, YAH and then Stone Town kama ile ya Zanzibar. Leo ni Salama na Baba.
Levo, B-Levo Baba, mtaalamu fundi manyumba. Ni mheshimiwa diwani ambaye tumemaliza vikao, sasa hivi tunasubiri kukabidhi kwa mtu mwingine, au kama Mungu akitusaidia tukafanikiwa tuendelee kuwa madiwani katika kata ya Mwanga Kaskazini.
Swali langu linaanzia hapo hapo, hili swala la Mungu kusaidia. Mwenyezi Mungu huwa anatusaidia katika mipango ambayo tumeiwekea nia njema kabisa. Unadhani hii shughuli ya udiwani ambayo ungependa iendelee baada ya kuifanyia kazi kwa miaka mitano, unadhani unastahili, Baba Levo?
Ni kweli. Unachokizungumza ni kweli, Mungu huwa anasaidia pale ambapo wewe umejisogeza. Kwa namna ambavyo nimefanya katika kata ya Mwanga Kaskazini, ndio maana hata wagombea wengine wanaogopa kuweka mguu kupambana na Baba Levo, kwa sababu nilitumia technique moja wakati wa kampeni. Niliangalia vitu ambavyo vinawezekana kufanya. Unajua shida kubwa ambayo ipo ni kwamba watu wengi huwa wanaahidi vitu ambavyo vingine ni miujiza kufanyika. Umeelewa vizuri. Lakini unaahidi vitu ambavyo unaamini vinawezekana kufanyika. Kwa mfano, mimi niliahidi nitajenga soko la jioni. Soko la jioni ambalo kuna wafanyabiashara ambao wanafanya biashara zao pembezoni mwa barabara, wanapigwa, wanafanyaje? Nikamwambia tulieni. Nikiwa diwani, nitawatengenezea sehemu ambayo itakuwa ni rasmi kwa nyie kufanya biashara zenu kuanzia hiyo mida jioni ambayo mnakusanyika hapa, ili msipigwe msifanyaje. So nilivushinda tu nikafocus kwenye hilo. Kwa kila mada ikija, mimi sielewi chochote, wazee, tunataka soko la jioni Mwanga. Hatutaki shule, hatutaki chochote, tunataka kwanza soko la jioni. Kwa hiyo unaona mpaka madoni wenzangu wenyewe kwa wanashanga. Kumbe hawajui mimi nalala kule ambako kuna vitu ambavyo nilaidi. Kama najua kama tukimaliza soko sasa ndo tutakuja kuna vitu vingine. Lakini tulifanikiwa kupitia udhamini wa watu wa Liki na serikali kuu pamoja na manispaa. Madoni wenzangu wakapitisha, tukapata kama milioni 160, 150, 160. Tukaweza kubadilisha barabara ya kupita magari, ikawa ikifika saa 10 inafungwa. Wale wafanya biashara wanafanya biashara zao, hawasumbuliwi, hawafanyi hawapati tabu yoyote. Kwa tumefanikisha hilo, nikahama. Angalia jinsi nilivyo mimi, nikafocus, nikasema sasa hawa watu hawezi kuwa wanafanya biashara afu wakiumwa hawapati sema kufanya matibabu, kupata matibabu, wanaenda mbali. Nikasema nataka kufufua zahanati ya Msufini ambayo iko kwenye kata yangu pia. Kwa kukaa hakuna chochote kinachoendelea. Mwenyewe vizuri wake, okay, sitaki chochote jamani bila zanati yangu kufufuka, haiwezekani. Sasa ukizingatia sasa sisi ndo ICT ndo tumekamata manispaa. Kwa hiyo tulikuwa tunabishana sisi kwa nini? Kambia sasa mnanibania diwani mwenzenu wa chama kimoja, nisipate zanati, mnategemea wananchi wangu watatibiwa wapi? Mwananchi yuko mjini Kigoma mjini, atembee zaidi ya kilomita 5 kutafuta matibabu. Na mimi nipo mtu maarufu, nimewasaidia ni madiwani wengine, mmekuwa madiwani, nimekuja kuimba kwenye mikutano yangu yenu kusapoti wananchi na vitu kama hivyo. Zahanati ya Msufini kafufuka. Nikahama, nikasema sasa hapa ngoani wanyoshe, nataka barabara. Nikasema nataka barabara Mwanga. Mwanga ndio katikati ya mji wa Kigoma, ni kama useme Sinza au tuseme Kinondoni ya Kigoma. Haiwezekani Kinondoni kukaa hakuna barabara za kutoka. Umenielewa vizuri. Kuna mtu mwingine diwani yuko pembezoni mwa mji, labda huko Makingugi, huko sio Mambagara ndani ndani. Analazimisha maendeleo ya huko Kingugi, sawa, yafanane na maendeleo ya Mwanga. Kitu ambacho haiwezekani kwanza, kwa sababu sisi tunataka wewe Salama ukifika Kigoma, kivyo vyote vile, yani piga huo galagaza, lazima upite Mwanga. Kwa lazima sehemu ambapo watu wote watapita, pawe ambapo panaonekana. Nikakoma kusubara barabara. Nikapata barabara 8. kwenye kata yangu Mwanga Kaskazini. Sita ni za vumbi, tuseme ni za changarawe, ambazo zina mitaro. Na nikwambie salama, hakuna kitu muhimu katika barabara kama mitaro. Kwa sababu mitaro ndio ina control maji. Barabara zikiwa zina mitaro, maji yanachagua yenyewe yapite wapi, sebuleni, jikoni au popote au chumbani. So ukiweka mitaro una control maji, na kumbuka maji yakiingia chumbani hayachagui, yataingia kwenye TV, hata kama ni ya chogo yataingia umomo. So that is tumepata barabara sita za vumbi, nimepata mbili barabara ambazo ni za lami za kisasa za level ya kimataifa kwa udhamini wa World Bank. Sasa hapo ndo uwaga story inaanzia. Ukiwambia mtu nimepata barabara za World Bank zimelipa zaidi ya bilioni 4 au 5 kwenye katangu. Sasa unaambia, asawe baba wewe ndo umeleta hizo barabara. Jamani, kila mtu ana zali lake. Yaani kwa mfano mimi ndo nimechaguliwa kuwa diwani, afu Magufuli hapo hapo kasema bana baba Levo sasa nakuja kujenga vyoo vya shule zako zote. Sasa uone kama mimi ni upepo wangu. Kazi yangu mimi ni kusimamia kile ambacho ameleta Magufuli, ameleta Zito, ameleta nani, kikiletwa kwenye kata yangu ni kusimamia kifanyike vile ambavyo inapaswa kuwa. Kwa sababu kuna barabara nyingi zinajengwa barabara hewa. Kama naenda kujenga barabara kwa kina Salama, hela zinaletwa, hakuna barabara inayojengwa na hela zinaliwa. Kama diwani asipokuwa mjanja, asiposanuka, biashara inakuwa imekwisha. Tumejenga hizo barabara mbili za lami, barabara ya Kitambwe na barabara ya Nazareti. Mwenelewa vizuri. So najivunia kwa hayo ambayo nimeyafanya katika kata ya Mwanga Kaskazini. Nimefaidika kwenye afya, nimepandisha thamani ya wafanyabiashara ambao walikuwa wanapigwa barabarani, wamepata eneo la kufanya biashara. Juzi hapa ilitokea corona. Mkuu wa mkoa akawahamisha wale kina mama kutoka kwenye soko, ilo soko la jioni, akawapeleka kwenye uwanja wa mpira kustopisha mechi zote na kila kitu, ili wale wafanya biashara wafanye pale biashara kwa distance. Angalia jinsi nilivyowapandisha thamani, kutoka kupigwa barabarani, kufukuzwa kama mbwa, kuja mpaka inafikia hatua wamehamishwa kutoka kwenye soko la, wamepelekwa mpaka kwenye uwanja, wamezuiliwa wacheza mpira wasicheze. Sasa hiyo ndio kazi ya kiongozi, kupandisha thamani ya wafanyabiashara wako. Wakapiga kile, unajua baba Levo, yani hapa mtoto hapa uwanjani ni mgogoro. Akasema msiwe na wasiwasi, kuna siku mtapelekwa airport, ndege azitui muuze.
Nice one.
Yeah.
Nataka unitajie majina yako.
Naitwa Clayton Revocatus Chipando. Ni mfipa. Mama ni Muha. Kutoka Kigoma.
Okay. Karibu kinywaji kutoka Samaki Samaki. Hicho kinaitwa Sex on the
wote,
Beach.
Muda wote niko nasubiria hivyo hivyo. Yeah. Yaani kila muda niona kama vile unanitolea macho, uniambii kuhusu kula, uniambii chochote.
Tafadhali anza na kinywaji. Inaitwa Sex on the Beach. Usipokuwa na mimi ukienda Samaki Samaki peke yako, inauzwa shilingi 10,000. Ya kwangu hii inaitwa Moscow Mule.
Moscow Mule.
Yeah.
Inaitwa Sexy Ose?
Sex on the Beach.
Sexy.
Mm.
Hivi viingereza vitantua. Mimi nakunywa kama ndo sexy, nikija kulendemka.
Si, mimi ni msichana niko hapa usijali. Naweza nikakutunuku baba.
Salama, umeumia. Umeumia. Utapone. Juu mimi naitwa jaribu yaone. Wanasemaga waha, wanasemaga pima uyambe.
Mimi sasa naitwa gusa unate.
Ya, sawa.
Sasa, kuna kipindi ulienda jela.
Ndiyo.
Ilikuwa skandal kubwa sana.
Ni kweli.
Kabla sija kuuliza ni kwa sababu gani ulienda kule, unieleze kwa urefu, nataka uniambie kama mmoja leo, kwa mfano rafiki yangu Alex.
Ndiyo.
Leo akihukumiwa, Mwenyezi Mungu aepushie mbali, kwamba anafungwa miezi siku tatu. Mtu anajiandaa vipi kwenda jela? Na ukifika kule siku ya kwanza, pap.
Yeah.
Unatakiwa uwe vipi? Unatakiwa ubehave vipi? Inatakiwa kueje yani?
Ni kweli. Kwanza kabisa, kama hujawahi kwenda gerezani, ukihukumiwa ile siku hakimu anasema kwamba utakwenda jela kwa mfano mwaka mmoja gerezani, kama unataka kujitetea, lakini badala ya kukusamea akasema basi napunguza, hautaenda mwaka, utaenda laba miezi sita. Lazima
simu yako iweke chini hapo.
Niweke chini au niweke hapa juu?
Simu yako juu kwa sababu ina vibrate, itansumbua. Weka chini.
Kwa sababu ndo mara yako ya kwanza, lazima moyo utakuwa utaenda speed sana, kwa sababu ya picha ya jela ambayo inajulikana mtaani kama naenda gerezani. Sasa naenda kufungwa huko, ndo kuna ubakaji, sio kuna nini, kuna kichwa kinakuwa kina wengi. So ukifika gerezani kwa mara ya kwanza, yani ukishafungulia ule mlango wa jela, angalia jinsi ilivyo. Yani ukishafungulia ule mlango wa jela ukaingia gerezani, uhuru wako unaishia pale. Unaishia pale. Yani kutoka tena kwenye huo mlango, yani ni shughuli nzito kweli kweli. Either umalize kifungo au kate rufaa ionekane ulifungwa kwa kuonewa, au unapelekwa kwenda kulima. Ndio mlango wa jela utafunguka, unaenda kulima, unaenda sio bustani, unaenda kuchota sio maji, unaenda kukata kuni. That is. Lakini hautakuwa na sababu nyingine yoyote ya wewe binafsi ya kukupeleka nje ya mlango wa jela. Umefika ndani ya gereza sasa.
Psychologically natakiwa hivi.
Yes. Sasa ukifika ndani ya jela, kwanza ukifika tu, cha kwanza tulia. Ukiwa tu na wenge, kwa sababu unajua jela kuna majitu ya ajabu ajabu yako mle mle ndani. Yameshafungua gayo, yameshapagao. Mm-hmm. Wewe tulia wewe pumbavu, njoo hapa cheki kipara, tumbo kubwa utalima sana. Yeye mwenyewe sio askari, sio nini. Yaani mtu ashavurugwa akili. So unapaswa utulie, ufuate masharti yale ya gerezani. Kwa sababu ukifika lazima wakusearch. Wanaweza kukusearch ukiwa umevaa nguo zako, au ukapelekwa sehemu ukavuliwa nguo zote kusachiwa.
Samahani, ile ya tunaoona kwenye sinema ya kwamba inama kohoa ipo ile?
Ipo. Kwa sababu kuna, unajua kuna watu ambao wafungwa wenyewe wanajichongea. Wanajichongea kwa namna moja. Kwa mfano mimi nikwambie tu, kuna mtu nilikuwa naye gerezani. Tumbo ni kwake ana 400,000. Eh, yani yeye ndio benki, wanamuita benki. Kwa anahifadhi hela tumboni. Unaelewa vizuri. So ili kutoa hivyo vitu, sasa kuna namna ya kufanya vitoke. Ndio unaweza luka kichulachula, chuchumaa, fanya hivyo kisha kuhisi. Kwa sababu wale watu wa askari magereza wanajua tekniki nyingi, kwa kuangalia tu usoni psychology na nini, wanajua kabisa huyu ana kitu au huyu hana. Kwa sababu wamekaa na wale watu kwa muda mrefu, wameshakutana na matukio mengi. Yani kila sehemu wanapofichia watu hela, wao washapajua. So wanajua jinsi ya kusearch na vitu kama hivyo. Kisema kweli askari magereza wana kazi ngumu sana.
Okay, so kwanza tulia, angalia mazingira.
Yes.
Jua wapi msalani, wapi mnakoga.
Utaoneshwa kila kitu.
Nani mbabe?
Yes, utaoneshwa kila kitu. Kwa sababu ukishafika kwanza unapokelewa na askari, atakukagua na kila kitu. Kisha baada ya muda, kama umefika ni muda wa kula, umeshafika watu wameshakula na mapo sheni yako itakuwa haipo. Kwa siku hiyo, kwa maana utalala na njaa. Labda kama kuna chakula ambacho kitakuwa kiko extra.
Ulilala na njaa?
Sasa mimi nisingeweza kulala na njaa kwa sababu mimi nimefungwa asubuhi. Kwa nimefika pale ugali haujapikwa. Mwenyewe vizuri, kwa nimefika pia mimi ni mtu ambaye ninapendwa sana Kigoma. Kwa watu wengi wako mle ni watu wa Kigoma. So kulikuwa na watu wako tayari hata wasile wao mimi nile. Muona bana. So utulie, kila kitu utaelezwa na askari, watakupa maelekezo yote kwamba hapa ni chooni, selo yako utakayolala ni hii hapa, utakabidhiwa kwa nyampara. Bwana nyampara kamata hili hapo, utaenda nalo huko kwenye selo kama ni namba 7, namba ngapi, namba ngapi. Ndio sehemu utakapopumzika.
Okay. So ilikuwaje? What happened?
Shida kubwa nitakuelezea kwa nyuma kidogo.
Ndiyo.
Mimi nilivyoshinda udiwani, nilifocus sana kwa vijana kwa sababu vijana ndio mmoja kati ya watu ambao walinipigania mimi sana.
Ndiyo.
Kuwa diwani. Bodaboda, bajaji, si wanafunzi wa shule na vitu kama hivyo, ambao wale ambao wamefikia umri wa kupiga kura. So nilifocus sana kwenye kutetea bodaboda na bajaji. Lakini kitu ambacho sikujua, bodaboda na bajaji ni moja kati ya vitega uchumi vikubwa sana vya baadhi ya askari ambao sio waaminifu wa barabarani. Kwa hiyo ukienda Kigoma ukitaka kujua bei ya mfuko wa simenti, hauna haja ya kuuliza sokoni. Ukimuuliza trafiki kama anataka kujua bei ya mfuko wa simenti, kwa sababu kama hajengi yeye, basi atakuwa anajenga rafiki yake, kwa anakuwa anajua bei ya mfuko wa simenti. So ukianza kupinga sasa, kuzuia rushwa, kuzuia watu kuonewa na vitu kama hivyo, unatengeneza jealous, kwa sababu unajikuta umeingia kwenye michakato ya watu wengine. Nadhani unanielewa vizuri. Unajikuta umeingia kwenye deals za watu wengine ambapo
unachukua ugali wa mtu.
Yes. Ndo hapo sasa vita ilipoanzia. Nimetetea sana bodaboda. Wakikamatwa, wanakamatwa 20. Yani askari wanafika kwenye kituo cha bodaboda, badala ya kuanza kuuliza hii na kosa gani na kosa gani na kosa gani, wanazoa bodaboda zote. Mtaenda kuuliziwa wapi?
Polisi.
Ambao sio mfumo wa ukamataji. Umeelewa vizuri. Sasa ukikutana na mtu kama mimi diwani, ndio niko kwenye hiyo kata, sikubali. Kama baba mzee, tunaomba utuambie hii bodaboda ina kosa gani, ndio kwa ndo maana unaikamata. unatuingilia kwenye kazi. Hawataki uwaulize. Ukiwauliza wanasema unawaingilia kwenye kazi yao. Sasa unajikuta na wao wamekuingilia kwenye kazi yako, kwa sababu wewe kazi yako ni kutetea wananchi walokupigia kura. Na wao kazi yao ni kuwakamata wao wananchi. Kwa hiyo ni vyema tufanye kazi kwa pamoja. Mimi kama kiongozi wa umma, wao kama serikali au polisi. Kwa hapa sasa mmekuja kumkamata huyu anakosa hili na hili na hili, unanielewesha kama kiongozi, kama naona mwananchi wangu anaenda polisi kwa kosa hili. Hawataki. Polisi hawataki. Kwa hiyo wanaona kama unawaingilia. Na hapo wanakupa kesi gani unajua? Wanakuambia kumzuia askari kufanya kazi yake. Ni kosa na unatakiwa unaweza kwenda jela mwaka hata mmoja gerezani.
Na ndio hilo kosa lilikuwa
la. Hapana. Nitakuelezea tu.
All right.
So tumepambana hiyo vita kwa muda mrefu. Wakikamata bodaboda 30, mimi naenda na wadhamini 30 kutoka kwenye kata yangu kwenda kuwatoa wale bodaboda. Kule ukifika dhamana ni mduara. Salama, nadhani wewe unaishi Tanzania unajua kwamba kupata dhamana ya ni haki yako, lakini ni mduara mkubwa sana kuipata hiyo dhamana.
Unaweza kaambiwa yes, nini mambo
yes,
ni mengi.
Ukifika polisi kwenyewe unaweza kaambiwa mtu anatakiwa kusaini dhamana yako, si yuko wapi, ameenda kukamata wapi. Yaani mfumo hauko nao hiyo. Sisi ambao viongozi wa umma tumefundishwa na TAKUKURU kwamba ukiona haki yako inazungushwa, haitaki kupita kwenye njia ya kawaida, hiyo ni dhahiri kwamba inatengenezwa mazingira kufanya nini?
Ya kutoa
rushwa. So lakini tunapambana. Sasa wenyewe kishaona Baba Levo amekuja na watu wake, anajua Baba Levo anakuja kutuharibia michakato yetu, kwa sababu hawatapata kile ambacho wanakitaka wao. Kwa wanataka hela, wanajua mimi siwezi kutoa hela. Jamaa nimekuja, vitambulisho wanavyo, nimeshawapeleka kwenye kata yangu, wameandikiwa barua za mwenyekiti, sio na nini, tumekuja kuwadhamini watu. Tunataka hii kesi muipeleke wapi? Mahakamani. Polisi hawapendi mahakamani. Wanapenda mambo yaishe juu kwa juu. Umeelewa vizuri? So inazidi kutengeneza jealous. So siku nilio kilichotokea, siku ambayo nimepata tatizo mpaka nikapelekwa nikaenda kufungwa. Mimi nilikuwa na niko kwenye pikipiki. Natokea sehemu moja panaitwa Ujiji naenda Mwanga ambao ndio kwenye kata yangu. Na hizo taa za barabarani ambazo nilizofungamatiwa ni mimi ndio nilizipigania kwamba tufunge taa za barabarani. Nikwambia kama Mwanga ni katikati ya mji, kutupate taa za barabarani. Kwa mara ya kwanza katika mji wa Kigoma taa zilifungwa Mwanga za kwanza. Yes. So wakati na kwenda nimeona taa ya kijani. Nakaribia kuvuka ikawaka taa ya njano. Mimi ninavyojua kwamba taa ya njano ni standby kukuonesha kwamba inakuja nyekundu. Kama uko kwenye motion na ushafika katikati unabidi ufanye nini?
Uendelee.
Askari akatokea pembeni akanisukuma. Lengo nifanye nini? Nianguke.
Wewe ndio ulikuwa unaendesha, ulikuwa umepakizwa?
Mimi nilikuwa naendesha.
Okay.
Alipo nisukuma nikayumba. Nilivoyumba kidogo nigonge kwenye gari ambazo zinatokea upande wa zinazokutana nazo. Bahati nzuri nilikuwa na control, nikarudi nikataka kuangukia tena upande wa pili, lakini Mungu akasaidia sikuanguka. Nikapaki pembeni, nikarudi kumuuliza kwa nini umenisukuma, ndio utata ulianzia hapo. Akaniambia nimekusukuma kwa sababu umepita kwenye taa ya njano. Nikamwambia taa ya njano nani alikwambia taa ya njano hairuhusiwi kupita kwenye barabara kama mtu yuko kwenye motion? Taa inanizuia mimi nisipite, ni taa nyekundu peke yake ndio inanionyesha kama natakiwa ni stop. Ukao tata pale tukaanza kujibizana, na ilikuwa ni Mwanga kumbuka. Wananchi wangu wako pale wanaona askari anavyonijibiza, anavutaka kunidisa, sasa ikabidi tujibizane. Tulivyojibizana yule askari akatoa radio, kwanza akanipush, akatoa radio kwa akaita askari wenzake. Mimi ikabidi nifanye nini? Niondoke. Askari akaenda kafungua kesi kwamba nimempiga bangumi na makofi na vitu vingi sana kaelezea. Basi baada ya siku tatu nikapigwa simu kwamba nina kesi polisi, natakiwa niende nika report. Lakini sasa mimi nilikuwa nasafiri, kwa hiyo nikasema nikirudi nitaenda kwenda kukureport. Nilivorudi usiku wake nikaja wakanikamata. Kama sijaenda kureport, yani usiku simrudi kama jioni, usiku wakaja wakanikamata. Basi sasa nikaona namna walivyonikamata, wamekuja kunikamata saa 8, wako askari zaidi ya 30. Wana mabunduki, wana manini, paka mabomu. Yaani kama vile unakuja kukamata jambazi, nikaona nimeisha. Baba Levo, umekwenda na maji.
Mdomo wote ulikatika.
Sasa polisi ni hatari, ukileta mdomo watakutoa roho. So wakanipeka mpaka Central Police usiku. Tulipofika polisi, ni kwa sababu nilikuwa nishakunywa, nikasema jamani, mimi naombeni niweke lock up tu nilale. Asubuhi ndo mtafanya ni mtanihoji kwa sababu sasa hivi nimelewa, nimechoka, so siwezi kufanya chochote. Akasema twende tukakuhoji kidogo. Akili yangu mimi nimezaliwa line police, nimekulia line police, ni mtoto wa polisi. Kwa I know, nikajua tu hao wanataka kwenda kunipiga. So wakaniambia tu tukaongee tu kidogo na kila kitu. Nikasema basi hamna shida. Tukaenda kwenye chumba kipo kina mwanga mkubwa tu. Kana ongea ongea dakika kama 5 hivi tai kazima pap. Ikawa giza. Wakaanza kunipiga, unatusumbua sisi. Wakaanza kunipiga. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa nishajua nishajiandaa kama naenda kupigwa. Kwa muda wote nilikuwa naangalia mlango ulipo. Wakati waone wananipiga mimi na utafuta mlango, nimeziba sura na utafuta mlango ulipo. Nikakamata mlango nikaufungua. Sasa nilipofungua cordon kulikuwa na mwanga. Kwa wale jamaa wako kama mazombi hivi, hawataki mwanga. Hawataki niwajue kwa sababu wanajua nikiwajua cha kwanza aidha naweza nikadili nao kimahakama au tukadili nao mtaani kwa sababu uwezi kunipiga kama mimi sio mke wako na kama nimefanya makosa kuna sheria zipo za kwenda kufanya.
Nani alikwambia mke ndo anatakiwa apigwe wewe mzee?
Ah, ngoja mke wako ndo mtu pekee ambaye unaweza kumshindilia kofi akavumilia. Au sio bana?
Lakini unajua kwamba haitakiwi iwe hivyo, si ndio?
Hamwezi kuishi na mke bila kupigana. Haja hata yeye anaweza kukushindilia na ukamshindilia. Haijawahi. Salama kama wewe hujawahi kupigwa na bwana wako, nikwambie tu wazi, basi ujue bado hamjaishi. Aidha na kuogopa labda una mahela, unafanya mavipindi makubwa kama haya, unaingiza mamilioni kwenye ya matangazo sio voda na nini? Samaki samaki. Na mbona jamani hata hamna vyakula?
Subiri baba levo. Mbona kama offside ujue?
Ah, hamleti vitu vyakula.
Unacheza offside. Nimekuiza maswali haya.
Sio kwa na matunda.
Kula tunda.
Ni hata matunda kwa kweli. Olo nyolo. Ah, mngeleta kwanza mtu hata akala. Unajua mtu hata
nitoe siri yako? Ako. Nitoe siri yako ya mihogo nane kabla hujakula.
Nimekula mihogo lakini baadaye nikagundua nimeona
maboksi
yameandikwa samaki sabaki nikashangaa udadeno ananishindilia mihogo. Nimeacha ile mihogo nasubiria hizo maboksi.
Mbona yanakuja yanakuja.
Na walisema ni vyakula vya kwenye kipindi jamani.
Sikonde tutakupa box.
Okay.
Endelea.
So mwisho wa siku sasa kichokuja kutokea ni kwamba walivyonipiga nikafungua ile mlango. Nilipofungua mlango wale polisi waka hawawezi kuja kwenye kolo kwa sababu kuna mwanga mkubwa. Kwa wakajificha mle mle ndani. Umeelewa vizuri. So mimi nikatoka nikajikokota nikatoka mpaka pale cold. Asa angalia jinsi askari mwingine akaja. Nani kakupiga baba levo? Anatokea huku reception. Nani kakupiga? Nani? Nikamwambia nitolee kelele, naomba unipeleke lock up nikapumzike. Wewe hujui alionipiga. Haujui na maana unaniactia movie. Na nipeleke. Basi wakanipeleka kwenye lock up. Sasa lock up kumbe ushaandaa. Hiyo lock up wameijaza maji. Yamefika kama nusu kama kutaka kufika kwenye ugoko nusu. Mnaelewa vizuri. Wakaniingiza mle ndani. Kaja pia 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 mi maji. Kama lengo lao ni silale. Kwa nimechoka, nimelewa, afu wakataka na usilale. Mnaelewa vizuri. Basi nikasimama mle kwenye yale maji. Sasa walivyokuja pale wakafunga milango yao na kila kitu walivyoondoka, kuna dogo mmoja ndo alipewa kazi ya kujaza yale maji kwenye nini? Kwenye ile lock up. Ni mwizi sijui yule dogo. Akanambia sasa kanita anaita jina la nyumbani. Bila hivyo ma. Mimi sikujua kama anakuleta. Mimi nimeshangaa jamaa ananiambia ni zibe choo. Afu nifungue maji ili maji yajae lock up. Kumbe ni wewe mwanangu. Sasa sikiliza. Ukitaka maji yaondoke, nenda chooni kunimeziba na likopo la maji safi. Kaziba choo na kopo la maji safi ili maji ya choo kinajaa. So unajua ile maji ya chooni kwa sababu lock up zina choo ndani. Basi kabini nene nikaingiza mkono chooni, nika folomolola lile likopo. Maji yakatembea yote. Askari warudi bado wakanikuta nimelala, nisha koroba na tungi. Ni asubuhi saa 4 kuamka. Mbona? Asa asubuhi, wakaja madiwani wenzangu kwa ajili ya kunichukulia dhamana. Ikaa utata utata pale dhamana na kila kitu za madiwani ni wengi. Wanajua haki. Katetea paka nikapata dhamana kama saa 9 hivi.
Uko hoi.
Nimechoka afu ilikuwa ni Jumapili. Nimechoka kaniambia Jumatatu asubuhi natakiwa uje hapa akulipoti. Akasema hamna shida basi. Tukaenda na washikaji. Nikaenda nikalala kama lisali moja. Baadaye tukaenda zetu sehemu kufanya mambo ya munjwanga. Mimi napenda sana munjwa.
Unaonekana tu.
Yaani tungi.
Unaonekana tu mzee.
Hamna haja ya kuficha eti oh sinywage pombe na watu wanakuona. Unakunywaga wapi chumbani? Nakunywa.
Na nanije?
Nini?
Mpepe.
Siwezi. Siwezi sijawahi. Nilishaje libugi mara moja zamani sana. Nilicheka Kigoma yote. Nilivuta bange siku ya kwanza. Kigoma nzima nilichekelea. Yaani hata bibi yangu alikuwa anapeta mchele hivi naona ananichekesha sana. Kakaangu akaniambia ukivuta tena bange umeenda na maji. Kwanza hapo sijavuta tena, niliamua kuachana nami.
Okay.
So Kesho yake asubuhi ikabidi niliripoti. Na niliripoti polisi. Kwa sababu mimi ni diwani lazima nifuate sheria.
Mhm.
Nilivyoripoti polisi wakaniambia bana ya mpelelezi wako ni fulani. So nikamtafuta tukakutana naye akaniambia bana nitakuruhusu tena uende nyumbani alafu utarudi kila Jumatatu utabidi uone kuja kuripoti.
Unatokezea.
Yes.
Mm-hmm.
Wakati naondoka akaniita. Ani kama akawa ananikimbilia hivi. Bana hivyo njoo njoo.
Mpelelezi wako.
Eh. Mm. Nikarudi akaniambia bana kuna maelekezo nimepata kutoka kwa viongozi subiri kidogo hapo. Basi nikakaa nikasubiria. Nimekaa nimesubiria. Sasa mimi ni mtoto wa askari. Babangu amefanya kazi kwenye choo hiyo Central Police ya Kigoma miaka na miaka. Kwao nikapata kodi. Akaambia baba Levo umekuja peke yako wewe. Hao jamaa wanakupeleka mahakamani.
Mm-hmm.
Ni kutoka kwa askari wenyewe kwa wenyewe kunakupeleka mahakamani so waambie ndugu zako haraka ili waende kutengeneza karatasi za nini? Za dhamana ili uweze kudhaminiwa. Basi sasa sikujua napelekwa mahakama gani. Kwao nikatumia message madiwani wenzangu wale askari mpeleleza akastuka kama natumia simu akasema leta simu yako. Akanyang'anya simu. Lakini message ikweshaenda kwa madiwani. Kwa wakajikusanya haraka haraka. Baadaye apelekwa mahakamani, apelekwa mahakamani. Sasa inajulikana kama umefanya kosa Kinondoni utapelekwa mahakama ya Kinondoni. So akajiandaa kwa ajili ya hiyo mahakama ya hapo kwa sababu ndio utaratibu jinsi ulivyo.
Mm.
Basi baadaye wakawa wanapiga sasa simu yangu ile anayo askari. Unaona bwana? Akawa anapokea. Anawapa maelekezo. Baba vipi bwana msikimu napeka baba leo mahakamani? Nani kawaambia? Akatuambia yeye mwenyewe. Ah, akamwambia haya ni kweli lakini hamna shida ndio tuko tunaandaa karatasi. Mahakama gani wakawaelekeza mahakama ya wilaya. Basi watu wakajiandaa na kila kitu madiwani, wananchi washapata taarifa. Wakajirundika pale mahakama ya wilaya. Basi baada ya muda kidogo wakaja askari, wakanifunga pingu, wakaniingiza kwenye gari kama kinoa vile viasho kicheusi. Wakaniambia tunakupeleka mahakamani. Nikasema nishajua hamna shida. Na nikakwambia wewe nikamwambia, "Je, twendeni." Nikajua nipeka hapo nikajua mahakamani amnaga cha msalia mtu ukifika mahakamani unasomewa kesi yako dhamana iko wazi masharti ya dhamana ni haya unadhaminiwa unaondoka hawapendi hicho kitu askari.
Mm.
Ile unaenda mahakamani wafu mahakama inakutema hawapendi unapenda usumbuliwe so nikafika mpaka pale nikaingizwa kwenye hiyo gari
ile mahakama ambayo madiwani wenzako
kwa kunipeleka wakaniingiza kwenye hiyo asho kisibili salama punguza kiherehere.
Sio kiherehere hapo umeruka.
Ndio narudi hapo ndio bwana kurudisha.
Yes, kwa sababu ulipa.
Sababu jamani mtu hata auli basi.
Kwa sababu uliparuka.
Wewe Jessica nimenyea ili chenza. Mtoka nimenyea hata kachenza tu wewe.
Sawa ina shida.
Hii
nitakuta.
Au ni kwa ajili ya maua.
Nitakumenyea mimi. Wewe endelea na story eh.
Kwa ajili ya maua.
Endelea na story.
Ole nol. Nikaingiza kwenye hicho kiasho kisasa.
Mm.
Muona bana. Waliingiza kwenye hicho kiasho kicheusi. Ile mahakama tukaipita.
Mm.
Mahakama ya wilaya kwa sababu iko karibu hapo na kituo cha polisi. Nikaona watu wamejaa pale. Nikaambia sisi mahakama ya hapa nipelekeni au usitupangie mahakama gani? Unajua kilichotokea salamu?
Mm.
Umefanya kosa Sinza. Alafu unapelekwa mahakama ya Kibaha.
Mm.
Umeelewa vizuri?
Mm-hmm.
Lengo ni moja kwamba ukifika kule utakuwa hauna wadhamini, hauna nini, mm, uende gerezani. Kwa wakanitoa Kigoma mjini wakanipeleka mahakama ya Kigoma vijijini. Tukaanza kukamata pori kwenda Kigoma vijijini.
Wacha.
Kwa tulivyofika kule mahakama mimi nikamwambia hakimu, kama mheshimiwa hakimu, umeniambia dhamana iko wazi na masharti ya dhamana ni barua tu ya mwenyekiti wa mtaa pamoja ipite kwa mtendaji. Lakini vitu vyote vipo lakini hawa watu wamewadanganya ndugu zangu kwamba wananipeleka mahakama ya wilaya,
mm,
kumbe wananileta huko vijijini.
Mm.
Mwenye vizuri. Kwa naomba kwa mamlaka ulionayo,
mm,
nisaidie kama inawezekana either niwapigie simu kwa sababu simu zangu ameninyang'anya wa askari,
mm,
niwapigie simu ndugu zangu waje hapa walete hizo karatasi au uwapigie wewe mwenyewe nikupe namba uwapigie.
Mm-hmm.
Hakimu akasema mimi sina mamlaka ya kuanza kukupigia simu tena na vitu kama hivyo. Wewe baba Levo ni mtu maarufu so watu watajua tu kama uliletwa mahakama huko. Wewe la msingi nenda utarudi kesho kutwa.
Mm-hmm.
Sasa niende wapi? Gerezani. Eh. Ko. Nashukuru sana. Unajua kuhudumia kwa kweli.
Usijali. Sasa unikute niko kwenye mapenzi.
Na mimi ndo nitakunyosha.
Eh, hatari.
So nika alivyosema vile basi, alivyosema tu vile askari tayari washachukua haraka haraka. Akima akishasema tu hivyo basi. Askari akachukua haraka haraka, wakanifunga tena pingu.
Mm.
Wakaniingiza kwenye kile ki kunipeleka kwenye hicho kiasho kitena hicho kigali cheusi. Sasa pale kulikuwa na TV. Sijui kama unaruhusu nitaje TV kwa TV. ilikuwa ni Azam TV pale wakafanya breaking news kwa Baba Levo kosa dhamana mahakama ya Mwandiga, so amepelekwa gerezani mpaka baada ya siku mbili mbele. Ile breaking news ikasambaa Kigoma dakika 4 nyingi. Watu wakashajua, so walikuwa kama yuko Mwandiga, pikipiki zikawaka, bajaji zikawaka, gari zikawaka, zinakimbia wapi? Mahakama ya Mwandiga. Sisi tunapishana nazo.
Wacha.
Mimi napelekwa gerezani, kunapishana nao wenye wanaenda kule Mwandiga. Afika Mwandiga, sasa huko mimi kwa sababu sikuepo wao nina disasa waliovyo. Fika kule wakaambia bana Baba Levo tayari huko ameshakosa dhamana, kwa hiyo andikeni kitu kinaitwa remove order ambacho kinaandikwa na hakimu ili muende mkamchukue wapi gerezani arudishwe mahakamani. Basi hakimu akawapa remove order kwenda polisi wakasema sisi hatuna askari wa kutosha kwenda kumchukua Baba Levo. Muona jinsi ilivyo. Sasa ndio ujue wanavunja sheria ujue. Hiyo yote kwa sababu sheria ni kwamba mimi nishafikishwa mahakamani. Nishafuata huo ni mtiririko wa sheria. Kuacha tu mwisho wa siku kama nimekutwa na hatia nifungwe lakini hawakagoma kuja kunichukua. Lengo ni nini? Niende jela. Basi wale wakaona kile kitu kidogo cha hapo Mwandiga sababu ni vijijini wakaenda central. Kwa sababu hata gereza lenyewe liko mjini.
Yeah.
Wakaenda sento nao wakasema bana sisi hatuna askari wa kutosha, askari wale hivi na hivi na hivi. Lakini ukumbuke salama siku ya kuja kunikamata walikuja askari 30, walikuwa wa kutosha. Unaelewa? Basi mimi niko zangu gerezani huko, wakashindwa siku ya kwanza, wakaenda siku ya pili wakashindwa tena. Wakanyimwa askari. Unaelewa vizuri. Na utaratibu jinsi ulivyo ni kwamba kwa haya magereza madogo mahabusu kwanza utaratibu tu wa kilivyo ni kufundisha tu ujue mahabusu anakuwa bado ni mali ya polisi. Ndio maana mahabusu hafanyi kazi gerezani. Mahabusu anapelekwa mahakamani na polisi. Unaelewa vizuri, labda kama tu magereza wanamoku na magereza makubwa haya ndio magereza analeta, lakini polisi wanatakiwa ndio akamchukue mahabusu wampeleke mpaka akifungwa anakabidhiwa kwa magereza. Sasa askari magereza ndio anakuwa askari polisi, hapo hakugusi tena.
Sasa
unaelewa vizuri. Basi mimi nikakaa siku mbili. Siku ya tatu nikarudi mahakamani, nikakuta sasa mahakama imejaa, sasa watu sio wanajua ni hapa. Basi nikasomewa tena, wakasema upelelezi bado hujakamilika. So nikadhaminiwa. Nikaondoka.
Lakini ulikaa kule kama ambavyo
wenyewe walikuwa wanataka. Nilikaa gerezani kwa mara ya kwanza. So nilipofika gerezani kwanza nilimkuta dogo mmoja anaitwa Panya Mweupe. Ni mtoto wa Keko, ana kesi ya alipata kesi ya ujambazi, alifungwa miaka 30. Nilipofika pale alikuwa ameshakaa gerezani miaka 12. Kwa hivyo niona tu kwa sababu enzi za Juma Nature na nini. Baba la baba, afu yeye alikuwa ni CL. CL anasema ni convert leader. Yaani ndo nyampala mkuu. Afu ni bwana mdogo mwembamba, sema anaonekana tu ana roho mbaya. Kwanza hiyo kesi yenyewe ya mabunduki walikibizana na mapolisi. Walikuwa wameiba. Hiyo ni hata roho mbaya sana. Akanambia baba la baba, hapa tulia, hamna fala wowote wa kufanya chochote, relax. Bas, nikatulia zangu. So
maneno yote alikuisha pale Baba Levo.
Sasa mimi maneno hayawezi kuniisha kwa sababu bila maneno jela ningepata shida sana. Nikamwambia baba, wala usiwe na shaka, au soba nimeshaingia na hii ni nyumba yetu na tupo humu. Sasa kila mtu anakuja kuuliza mchongo ni nini? Mchongo. Kwanza wakati naingia tu gerezani, maana kama gereza alikuwa ameshapata taarifa kwamba Baba Levo analetwa. Si unajua ile askari magereza wako mlemle. Unajua askari magereza wako mlemle ndani. Ukipata TB mfungwa na wanyoa anapata. Wako mlemle ndani. So washaambia na Baba Levo huko washanyoa. Yasoba anakuja. So ole nyoro nikadhaminiwa, basi tukaanza kupambana sasa na huyo askari mahakamani. Tumekwenda nimeleta ushahidi wangu na yeye kaleta mashahidi wake na kila kitu. Basi yeye akakiri kama alinisukuma. Akaulizwa kwa nini, kamuuliza sasa kama sheria gani inasema kwamba unisukume hata kama nimepita taa nyekundu na nisukumaje. Au ni nimsukume ili aanguke asiende kugonga wananchi waliokuwa wanavuka kwa nini kwenye zebra. Au nikamuuliza swali, sasa ni ulinisukuma nilianguka au kuanguka? Niligonga wao wananchi? Sikugonga au kugonga? Sasa kama sikugonga ina maana hawakuwepo. Umeelewa vizuri. Lakini nilijitetea sana nikaita mashahidi na kila kitu, lakini mwisho wa siku hakimu alinifunga mwaka mmoja. Nikajitetea kama nina watoto. Niko na hapa bora nilegee manake nishanyoa. Kwa nini dakika kachianza? Muona ba.
Pole sana kwa matatizo ya Baba Levo.
Nikajitetea akapunguza. Akasema basi utaenda gerezani miezi 5. Basi baada ya hapo wale askari wakashangilia. tumemkomesha Baba Levo, nikaingizwa kwenye
karandi.
Amna karandi gani hivi keki gari kile.
Unakionaga kile?
Nakionaga. Na anaendesha rafiki yangu. Nikapelekwa haraka haraka gerezani. Kwa nika nimenyoa. Baada ya kugundua kama kulikuwa na makosa makubwa katika kuendesha mashtaka, kabidi tukate rufaa.
Mm.
Sasa nikiwa kule wakati tuna process rufaa, mimi ndo nika naandika ngoma zangu. Niliandika ngoma kama tatu hivi au nne. Haina low. Nikaanzisha verse ya kwanza. Rufaika jibu kwamba tunaanza kwenda sasa kwenda mahakama kubwa sasa ya wilaya.
Ndiyo.
Kaza kupambana pale. Tukapambana katikati ya kesi. Askari akajitoa. Hataki kuendelea na nini?
Na kesi.
Na huo mchakato.
Hmm.
Muna bana. So, lakini serikali ikasema yenyewe ina maslahi. Kwa wakili wa serikali akasema na maslahi na hii kesi. Kwa mimi nitaendelea nayo. Inaweza kuwa ikawa ni tekniki labda waliongea tu na askari wajitoe tukae sisi. All else sijui, lakini askari aliondoka. Kwa nikaanza kupambana sasa nimehama. Hapo nishaenda kama wiki tatu hivi. Unaenda, unarudi, unaenda, unarudi, unaenda, unarudi. Tukaanza kupambana sasa na wakili. Akabidi aanzishe tena kesi upya. Akasema naomba majalada nisome vizuri. Sasa nikasema kama una maslahi na kesi, kumbe uko hata majalada yenyewe hujayasoma. Sasa unakuwa na maslahi na kesi gani ambapo haujaisoma? Wale ndio tukaanza kupambana na huyo. Tumepambana. Niko na wakili wangu anaitwa Thomas Msasa, ni mtaalamu, anajua. Nasobana. Tumepambana. Mwisho wa siku, siku ya hukumu imefika. Kwa namna ambayo tulipambana na wale wakili wa serikali, nijua kabisa kama nashinda kesi. Kisa siku ya hukumu mambo yakawa tofauti. Hakimu wa wilaya anaitwa Mtembei akasema kwanza hata hiyo mahakama ya mwanzo ilikuonea huruma. Wewe ni mtu maarufu. Inabidi watu wajifunze kupitia wewe. So na kuongezea. Badala miezi mitano utaenda jela mwaka mmoja na siku mbili. Watu wakaanza kulia mahakamani. Baba Levo sasa na udiwani sasa hapo umeisha. Kwa sababu ukifungwa zaidi ya miezi mitano unapoteza na udiwani wenyewe unaenda na maji. Ah, basi. Sasa mimi kwa sababu jela ilikuwa nishakaa na najua tu mazingira ni yale yale. Kama ni kulima bustani nitaenda kulima, nitafanyaje? Niliumia moyoni lakini nikasema mimi ni mwanaume. Tapambana.
Hmm.
Bas. Wakani kamata askari wakatoka na shangilia tena. Wanasikia raha. Tumemnyosha na udiwani tumechukua.
Umeona?
Ya. Bas. Nikarudishwa gerezani. Fika gerezani wataambia walikuwa wanajua natoka kwa sababu kwa shauna nini kesi hamna kitu. Naambia taarifa zishafika. Ah, wanasikitika wafungwa na nini pole Baba Levo na kila kitu. Lakini hamna noma, sisi tuko muangalia, mimi nimekaa si miaka mitatu, mimi nimekaa mwaka na nini nini. Wala so issue, na ukifungwa mwaka mmoja na siku mbili, ina maana admission wanakupunguzia moja ya tatu ya kifungo chako kwa utakaa miezi nane tu. So it's not big deal.
Mm. Na hapo ushaka muda gani?
Nilikuwa nishaka kama miezi miwili sasa. Basi nikasema hamna shida. Msasa akaja. So kwa analaumiwa sasa wananchi wa Mwanga sasa. Kwa nini mekata rufaa? Alikuwa amefungwa miezi mitano angekatwa Baba Levo. Tungemvumilia. Anaenda Dar es Salaam anakaa miezi miwili mitatu atuone hapa. Sasa hiyo miezi maana ukifungwa miezi mitano tafsiri yake ni kwamba admission watakutolea ile unasema geti kuna kufungwa siku usiku na mchana inahesabu usiku na mchana.
Oh yeah?
Inatolewa moja ya tatu ya kifungo chako. Ukifungwa miaka mitatu tafsiri yake ni kwamba admission watapunguza mwaka mmoja, yani moja ya tatu. Kwenye miaka mitatu kuna moja tatu, kwa watatoa moja kati ya hizo tatu kwa utakaa miaka miwili. Hiyo mwaka mmoja utarudishiwa kama utakuwa unafanya makosa gerezani, kwa sababu gerezani kuna gereza ndani ya gereza. Kwa kama ukijifanya salama wewe ni mtata unapigana, wanachukua wiki mbili kwenye ule mwaka wako walokupunguzia.
Mm.
Wanakushindilia tena wa Osobalehe wanapunguza miezi mitatu, mara unajikuta umetoboa tena miaka mitatu.
Mm.
Lakini ukitulia ni miaka miwili hiyo unaondoka zako. Sasa kwa namlaumu Thomas Msasa mwana sheria. Kwa nini mmemshauri akate rufaa? Tungemvumilia tu angekaa miezi mitatu hapa angerudi, tungeendelea na diwani wetu hadi tusaidia sisi wale wakina mama wa sokoni na nini wanalia.
Mm.
Msasa akaja gerezani. Akaniambia analaumiwa sana. Lakini bado alikufunga huyo amekufunga kimakosa. Kuna bitu na nafasi ya kwenda kukata rufaa mbele. Nikamwambia kata rufaa. Bas, akata naandaa rufaa. Wale askari sasa wanakuja gerezani kule kuniona. kama unafiki.
Mtu wao anaendeleaje?
Anaendeleaje? Sasa wakanikuta mimi nimekula matrack yangu na nini, yani na enjoy, bado sijavaa nguo za jela. Wakaanza kukomaa havai nguo za jela. Lakini sasa mimi nimeenda gerezani nimekuta kuna watu karibia 29 hawana nguo za jela. Naona kama kuna vyakula.
Jessica, unamwona Jessica?
Jessica mama. Huyu mhudumu jamani ana ipsi.
Sikiliza baba, naomba uache kumwangalia hivyo eh. Una mke?
Na mke kwa kweli hata mke wangu mwenyewe anajua kama na. Sasa mbona mafrigisi ndio peleka huko?
Ah, mpe. Yeah. Unajua nini baba?
Ampe,
baba Levo. Bula. Sikia, sikia.
Yeah.
Unaweza kula zote. Mwekee mgeni wangu afaidi. Sasa nataka nikutajie hiyo menu. Kuna Jackie Chan huyo. Jackie Chan ndo huyo ambaye ulimuomba, ulikuwa unaona anakuja huku.
Huyu ndo anaitwa Jackie Chan.
Ehe.
Sasa mimi nikajua ni filigisi, kumbe ni samaki.
Sorry, huyo ni kalamari. Huyo ni kalamari, anaitwa kalamari kange.
Kalamari kange.
Ehe.
Utamnyosha.
Mnyoshe vizuri sana. Ni 20,000 tu ukienda samaki.
Yeah.
Na hiyo nyingine hapo ni
wasampe mshikaki na wewe salama. Ndio nitakula hivi vyote na nini fukwe.
Meno yangu sio mazuri. Kwa hiyo wewe kula tu mshikaki.
Yaani kwa jinsi nilivyojipanga salama utashangaa.
Nitakufungia pia baba Levo wala usijali.
Nitakula kila kitu. Nataka niwe kama mende kwenye hichi kipindi.
Ukiondoka hapa unaenda kufa
kama mende wa umu. Yeah.
Okay. Na ina shida. So.
Bas.
Aha.
Tuendelee.
Aendelee.
Weka vizuri na wewe hapa menu ionekane watu waone kwenye TV huko. Sogeza hapa. Jessica njoo. Nakuitaita sana mama, nataka uende urudi. Una maini ya kutosha.
Unajua hizo ni tabia mbaya.
Ah, niache nayo salama.
Unamdhalilisha, unaanza kufuma miaka mingine miwili.
Mimi nina tamaa ya kimwili. So tamaa zangu hazifikagi sema mwisho, hazifiki. Tamaa.
Zinaishia wapi?
Zinaishia katikati.
Ambapo ni?
Yaani haufiki kwenye mambo ya kuchi unaishia tu kwenye kutamani biashara inaisha. Mambo mengine unafanya na mke wako. So haya, msasa kana laumiwa. Analaumiwa sana. Hii chakula kwenye kamera hapa ndashindwa kula vizuri, nitakipiga baadaye.
Sasa ulikuwa unaomba chakula baba Levo, chakula kimekuja. Bas kula hata kachumbari na hilo chenza.
Nitakifumua wewe subiri kwanza. Usiona shaka. Kwani hichi kipindi hakina masaa matatu? Alafu mimi nashangaa salama. Kwani usiona nialika labda kwa wiki mara tatu mara
nne? Usijali. Yaani utakavyofanya leo
ndo
kitaelezea hatima yako ya huko mbele.
Okay.
Ushansoma eh? Unajua labda mimi naweza nikasafiri. Kaja ukaona kaa hapo unamalizana na watu upande wa pili huko, why not? Si ndio Alex, si inawezekana?
Na unakuwa unaruhusiwa kula
ukiwa mtangazaji.
Wewe Alex, haiwezekani na wewe naye. Hivi ni maisha gani unaishi?
Ajajibu mwanangu, kwa hiyo imekula kwako.
Yeah. Basi amna somba na mimi nitaanzisha cha kwangu. Samaki watazamini. Anacheka. Samaki watazamini, nitakula kama fuku. All in all, wakaanza kumlaumu msasa. Kwa nini umeruhusu umekata rufaa?
Hapo ulikuwa ushasema.
Okay. Tukakata rufaa. Kwenda sasa kwa jaji
mkuu.
Eh, mahakama kuu sasa. Basi ndio ikaanza sasa kesi kwa fight msasa. Hapo namshukuru sana Mheshimiwa Rais Magufuli, kwa sababu zamani mahakama kuu Kigoma kulikuwa hamna. Mwanaelewa vizuri. Kwa ulikuwa ukikata rufaa kwenda mahakama kuu ya kanda inabidi upelekwe Tabora. Mwanaelezo kwa wananchi wenye hali duni, ilikuwa ni kazi sana kutoka Kigoma unaenda na mwanasheria unaenda naye mpaka Tabora mnarudi. Yaani kesi paka inaisha, unaweza kujikuta ulikuwa na dai 600,000 ukajikuta umemaliza 7.5 million.
Yeah.
Yeah. So tukaanza kwenda kwa jaji sasa. Kwenda kwa jaji akaisoma ile kesi na kila kitu. Sasa mistake aliyofanya hakimu wa mahakama ya wilaya, alinifunga mwaka mmoja na siku mbili. Kosa nilofungwa nalo mimi ilikuwa ni shambulio la kawaida. Shambulio la kawaida salama, hata nikikwambia wewe salama wewe, yani nimekushambulia. Natakiwa niende jela mwaka.
Okay.
Ndio sheria inavutaka kumfukia mtu kwa hasira, sikufanyaje. Kimgusa hata usimpige, yani nikasema nipishe. Nimekugusa salama, ni jela. Ndio sheria inavutaka. Lakini sasa maximum ni mwaka mmoja kwenda gerezani kwa kosa la shambulio la kawaida, ni mwaka mmoja. Hakimu alinifunga mwaka mmoja na siku mbili, haipo kisheria. Kwa tukaona kuna upenyo hapo kwenye upande wa sheria, umeona. So kichukuja kutokea baadaye, tukaanza sasa kufight, tukaelezea na sababu zingine tofauti ambazo tulikuwa nazo. Zilikuwa sababu kama 8 hivi za kukata rufaa. Tukaanza kupambana sasa na ule mwanasheria wa serikali. pambana, 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 pambana. Sasa baadaye nikaja kugundua kwa nini hakimu alinifunga mwaka mmoja na siku mbili. Nakupa tena hii salama beba. Ukifungwa chini ya mwaka mmoja, magereza wanaweza kuanzisha mchakato wa kukupa wewe kifungo cha nje. Ukifungwa chini ya mwaka.
Okay.
Mwaka mmoja kushuka chini.
Kwamba unachukua unakula tu mle ndani nafasi, unaweza kutumikia kifungo hicho wakati uko nje.
Yes, kufagia hospitali, kufanya nini vitu kama hivyo.
Wanaita community work, I think.
Lakini ikishakuwa ni mwaka mmoja na siku mbili, na maana ni
uwezi
umezidisha.
Ndio.
Kwa ikawa ni kama nilikomolewa. Umeelewa vizuri, nisipate upenyo.
Ndio.
Wa kuchoropoka.
Mm-hmm.
Lakini sasa umenikomesha huku umenisaidia kwa sababu kisheria hamna. Yani kifungo changu kisheria uwezi kunifunga zaidi hapo. Na sio kwamba ukiwa unafungwa zaidi ya mwaka hamna kifungo cha nje, lakini kinakuwa kina process tofauti na hichi ambacho ni cha mwaka mmoja na kushuka chini.
Okay.
Kwa sababu hichi cha mwaka mmoja na kushuka chini magereza wenyewe wanaweza kuchekecha.
Okay.
Kingine paka uende kwa mkuu wa wilaya. Sasa mkuu wa wilaya mwenyewe ni CCM, mimi ni ACT. Eti ndio aende akanipe kifungo cha nje. Si ataanza kunishindilia kabisa nipotee. Lakini pia sikutaka kifungo cha nje kwa sababu nilikuwa na ugomvi wangu ni mimi na polisi. Kwa hiyo na ukiwa kifungo cha nje hutaki kufanya kosa lingine lolote ambalo litakupeleka mahakamani.
Okay.
Umeelewa vizuri?
So sikiliza. Nataka umalize hii story. Nataka umalizie hii story kwa kuniambia ulimaliza kifungo chako cha mwaka moja na siku mbili ama uliweza kupenya?
Ndio hiyo sasa ninakupa. Ndio mwisho. Tunakaribia mwisho.
Ah, okay, sawa.
Na labda hiyo story imekuwa ndefu sana.
Anazunguka huyu mzee. Naomba uchukue haya maganda
mzee. Umechoka.
Twende.
Nakufundisha vitu salama.
Haina shida. Nashukuru. Unaweza
kuvurugaga watu wewe.
Nashukuru.
Utaenda jela utanyooka.
Mungu atanusuru.
Ukifika tu jela wanangua kwanza hivyo vipini.
Haina shida.
Muona basi. So tukaenda kwa jaji. Jaji akaangalia akasema, akaangalia sababu zingine zote lakini akachukua sababu moja, akasema kifungo cha mwaka mmoja na siku mbili hakipo kisheria. So hakimu aliyokufunga kwa mwaka mmoja na siku mbili amekufunga kimakosa, kwa mimi natengua hiyo hukumu ya mwaka mmoja na siku mbili.
Mm-hmm.
So itabidi tu umalizie kile kifungo chako cha miezi mitano uliofungwa mwanzoni, basi ukaendelea mambo yako. Sasa kipindi hicho mimi tayari nishamaliza kile kifungo cha miezi mitano. Kwa hiyo ni maana nilivyosema tu hivyo, na maana nikasema sana kwamba ameniachia huru. Wananchi walikuwa pale walishangilia sana, askari walinuna, midomo ikavimba na kupasuka, kajua balaa limerudi. Kwa sababu huyu balaa karudishwa na udiwani, kwa sababu ni maana udiwani umerudi. Umeona bara basi. Hivyo fika saa nitakiwa niachie siku hiyo, wananchi walijaa sana gerezani. Sikuachiwa.
Mahakamani unamaanisha?
Mahakamani na gerezani. Kwa sababu ukiwa umeshafungwa hauwezi kutokea mahakamani.
Ukiwa mahabusu.
Ukiwa mahabusu, ukiachiwa na mahakamani unaondokea hapa hapo na jiondokeza zako unaenda nyumbani. Lakini ukiwa umefungwa lazima uende kule. Gereza likuachie sasa lenyewe, usaini na kila kitu, chukue vitu vyako ulivyonavyo uondoke. Kwa hivyo pekwa napelekwa nanili, napelekwa gerezani, nimepelekwa kwenye gari la wazi. Watu Kigoma nzima ishajua kama Baba Levo ameachiwa. Kuna pita hivyo watu. Yani unajisikia
kama Mandela.
Yani unajisikia raha, yani
ile unajiona Mandela.
Yani mimi ni kiboko. Huyo Mandela mwenyewe akasoma. So wananchi waka mapikipiki yake ameunga anafuata ile gari mpaka wapi gerezani. Mkuu wa gereza akasema hatuwezi kukuachia leo kwa sababu ya usalama na nini na nini. Itabidi kuachie kesho, utaondoka kesho kwa sababu ushaachiwa huru. Hiyo haina shida. Utaondoka kesho.
Hiyo ilikuwa ni late ama ilikuwa muda ambao pengine walikuwa wanaweza kuachia?
Nilikuwa naweza kuachiwa. Lakini sasa waliona ile, kwa sababu umma umejaa sana pale, ingeleta shida. Afu ilikuwa nikaribia na uchaguzi wa serikali za mitaa. Bas. Mimi kusema mimi kulala siku moja hiyo is not big deal. Japokuwa jela siku moja ni kubwa sana. Lakini sasa nilikuwa nishazoea. Bas, nikaenda watu kufungwa wenzangu wakanipongeza. Baba alipongea tulijua tu ni fiti na siasa zenu hizo, acha siasa na nini na nini. Nikasema mimi siasa siwezi kuacha kwa sababu kazi yangu ni kutetea watu. So it's not a big deal. Bas, wakaenda wale magereza wakawaambia wale wananchi pale, bana Baba Levo tutamwachia kesho saa 4. Kwa nende nyumbani atarudi saa 4. Lakini magereza kuna technique, asubuhi ilipofika saa 12 kwa sababu kikawaida mfungwa anaamka saa 12 anakunywa uji. Baada hapo kwenda kufanya kazi, kurudi saa 8 ni chakula cha mchana. Kama nimetoka kulima ni mbali, mtarudi saa 10 saa ngapi, lakini saa 10 ni muda kuingia ndani. Mnavua mashati wote, mnaingia, mnaelekea kwenye selo zenu, mnapanga mstari, mnaingia mnahesabiwa basi biashara imeisha.
Kuoga saa ngapi hapo?
Kuoga unaweza kaoga wa usiku wakati umeingia gerezani, lakini ukishimaliza kula mabafu yako wazi tunaweza ukaoga na mambo mengine.
Okay, kuna swali linakuja la kizushi kidogo. Kwa hiyo onja onja hapo wakati nakwambia. Kama unaangalia kupitia YouTube show hii inaletwa kwako kwa dhamini kubwa wa M-Pesa. Kumbuka dunia kijiji na M-Pesa. Unaweza kuingia www.vodacom.co.tz kwa ajili ya kupata maelekezo yote. Pesa inatumwa kwa nchi zaidi ya 200 na kupokelewa hapa duniani. Kwa hiyo kama una ndugu yako yuko sehemu yoyote, unaweza ukamtumia ama ukapokea pesa hizo kutoka kwao. Hashtag yetu ni Future of Remittance. Hashtag yetu nyingine ni Keep Them Flowing, because we always do that. Na nyingine, pesa ni M-Pesa. Alright, mimi naitwa Salama. Leo niko na Baba Levo. Salama na Baba Levo. Lile jina lako la kijijini uliniambia yule jamaa alikuita ni linaitwaje?
Bilevo ba.
Hilo ni refu sana. Fundi
manyumba.
Salama na Baba Levo.
Yeah.
Baba Levo, nataka uniambie swali hili kidogo limekaa kiufundi. Ushawahi kusikia mtu anasema umemdhalilisha mwanamke?
Yeah.
Umeshawahi kusikia?
Ndiyo.
Unadhani ni kitu gani ambacho kinafanya mtu aseme umemdhalilisha mwanamke? Ni kitu gani ambacho unaweza kufanya kwa mwanamke wakasema umemdhalilisha?
Yeah.
Kwa uelewa wako.
Yes. Unaweza kuna maneno matamshi ambayo ukiyasema anza kama mdhalilisha.
Kama Jessica pale.
Kama Jessica. Sasa Jessica mwenyewe ni huko nyuma, wewe ukuwepo na uwezi kuzuia mapenzi yangu mimi na Jessica, sababu yeye mwenyewe ndo kaniambia Baba Levo.
Tuendelee
basi. So handsome.
All right, tuendelee.
So maneno yanaanza ukatamka maneno ambayo yakaonekana yanamdhalilisha mwanamke au yanadhalilisha wanawake au matendo. Kiweza kumshika sehemu ambapo ni sehemu ambazo sio mwafaka. Kumshika laba mbele za watu. So, kwa sababu unajua mambo kudhalilisha, inaweza kafanyikia hata ndani, mkoa wa wili, na bado uka umemdhalilisha mwanamke kama atalalamika.
All right. Umeshawahi kwenda chooni alafu kuangalia kama maji yapo, ukapiga haja alafu ukagundua kwamba maji hakuna?
Nishaenda sana.
Ikawaje?
Na mimi hata kama nimeangalia kabla hata sijapiga haja, na haja iko juu, naachia naondoka zangu. Sasa utafanya.
Nguo zako unavaa tu.
Sasa utafanya.
Au unavua socks unatumia
kwa namna kundo ya kuweza kufanya ambavyo unaanza kama ukaondoka pale umejibalance utaenda kumalizia mchakato mbele. Hiyo inawezekana. Sasa utafanyaje? Umeshafika pale na mambo yashakuwa ni mazito.
Baba, sasa umeniambia kwamba ishawahi kukutokea lakini bado hukujifunza. Still unaenda unafanya haja afu ndio unaangalia kama kuna maji.
Sio kufanya haja gabuka. Yaani nimekuambia kwamba hata kama nimeangalia maji hakuna kabla na niko katika hali tata na shusha. Sasa utafanyaje? Sasa utafanyaje? Eti ndio niache umerogwa ole nyolo iko hivyo.
Okay. Nani rafiki yako kwenye game?
Kwenye muziki na marafiki wengi. Nina marafiki ambao wamekuwa marafiki zangu kwa sababu wananisaidia, lakini na marafiki ambao hata kama wasiponisaidia ni marafiki zangu. Msechu ni rafiki yangu, japokuwa tumekuwa tuna kama vita tu mtandaoni na nikufanya watu wafurahi, lakini pia Shilole ni rafiki yangu. Sasa Msechu ni rafiki yangu noma kwa sababu Msechu hajawahi kunisaidia chochote katika maisha yangu. Mimi ndo huwa ananiumiza, naumia sana. Yaani imefikia toa urafiki wangu mimi na yeye naona kama ni mateso. Sababu ni mtu ambaye naona sisi tuseme tungempa tu bakuli, sababu anaomba kila kitu, naomba lifti, naomba remote, naomba nini, naomba. Yani anaomba kila kitu. Ni mtu ambaye hajiwezi. So I don't know why bado tunaendelea kuwa naye. Yani ni mtu ambaye kisema kweli nipaswa nimuepuke katika maisha yangu ili niendelee maisha. Sasa hivi nimeamua kuwasomesha watoto wake ili waje wamsaidie baba yao huko mbeleni na mimi nipumue. Yeah, kwa sababu ni mateso. Sababu Msechu anaweza kuomba hela, anakuomba, oh Baba Levo naomba labda ninunulie, nataka hela ninunue luku. Kama unataka luku, basi nitumie nini?
Namba
ya mita. Ya mita nikununulie. Ah, haiwezekani. Kutumia namba ya nini sasa? Namba ya nini? Na maana uniamini, unataka kuniibia umeme sasa. Mtu umeme huwezi kuhamisha kwenye mita. Umeona vizuri. Kwa anakuwa anataka hela ya kununua sukari, anasingizia luku. ni maisha mazito sana. Ni maisha mazito sana. Na ninashangaa Mama Lulu ni kitu gani ambacho amekipenda kwa Msechu. Kwa sababu Msechu hana hata kinua mgongo. Kwa mfano mimi si diwani. Sasa hivi kinua mgongo kimebakiza wiki mbili
kitoke.
Kwa unaweza kusema mke wangu ananipenda sana kwa sababu anajua kinua mgongo kinakuja. Msechu hana kinua mgongo, hana nini, bendi yake haipendwi. Anapiga vitu vya ajabu ajabu. So mwisho wa siku ni mateso. Lakini Shilole ni rafiki yangu kwa sababu ananisaidia. Ananisaidia kwa Shilole, ananipa sometime hela,
samaki
na kula pale kwake, najigaragaza na mimi kwa kula. Yani hapa ni basi sababu hizi kamera naona itakuwa ni mambo ya kujizalilisha.
Jisikie huru wala ujidhalilishe.
Na utaka ni baada ya kuzima kamera utaona kitakachotokea.
Okay.
Dada, nadhani nitakustaajabisha.
Usijali.
Yeah.
Kwenye siasa sio kwa ubaya lakini wasanii wengi huwa wanaenda kwenye chama tawala.
Ndiyo.
Ni wachache ambao tunawajua wameenda kwa upinzani na pengine wamepata hizo nafasi.
Mambeno dada yatukwe lichenza.
Nipe mimi.
Uwezi kuona kule eti.
Lakini uliliomba. Na hii season ni akili za kilevi ama kama za mgonjwa. Maana umeomba mwenye lichenza. Nikakumenyea. Nimekupa.
Uwezi kula lafum. Sasa mlikuwa naleta vitu nusunusu.
Anyways, tuendelee.
Okay. Sijamaliza
swali Baba Levo.
Simesema kwa nini wasanii?
Subiri kidogo. Ni kitu gani? Swali ni kitu gani ambacho kilikufanya wewe ukaenda ACT?
Ngoja nikwambie salama. Kwanza kabisa, Zito na mimi tunatoka mtaa mmoja, majirani. Kusapoti harakati zake. Naona kama ilikuwa ni jukumu langu. Chama chake kikuwa ni kipya, ndo anakitangaza, anatumia nguvu na kila kitu. Wasanii wale kadikite wote wamemkimbia, wamekimbilia CCM, wamekimbia kwenda kusupport chama tawala kama wanavyosema. Mimi nikamwambia brother, hamna shida, mimi na wewe tutafanya nini, tutapambana. Kigoma ni mji wetu, lazima tuutetee salama. Tumeutetea mji wa Kigoma tangu zamani. Zamani mtu ulikuwa ukiambia unatoka Kigoma ni bonge moja la noma, ni aibu.
Kwa nini?
Wasomi walikuwa hawataki. So ukiambia ukitoka Kigoma, unatoka Kigoma, unaonekana watu kule ndo kuna mafunza, sio nini, ushamba, mafara wote kwa Kigoma. Sisi tukatetea mji wetu mpaka this time, mtu ukiambia unatoka Kigoma unajisikia wewe mwenyewe unajisikia faraja kwa sababu unaona wasanii wengi wanatoka huko, pewa na siasa wakubwa wanatoka huko. Kwa hiyo ni lazima tutetee mji wetu. Namjua Zito uwezo wake. Kwa hiyo nikasema nitakusupport, tutasimama pamoja. Usiba, lakini pia nilikuwa na maslahi kwamba niji, kwa sababu wamekimbia wenzangu, wameenda CCM, wameenda kujirundika huko, nitakuwa niko mwenyewe kwa kakija kokote.
Ulichungulia?
Yes, kija chochote. Kama ni milioni 2 ni ya kwangu mwenyewe kuliko kule 2 na 2 mgawanye 9. Mwenyewe vizuri. So hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini unajua kwa nini wasanii wengi huwa wanakimbilia chama tawala? Wasanii wengi ni waoga. Wasanii wengi hawapendi buguza. Wasanii wengi wanapenda vitu vya mteremko, vitu laisi laisi. Hawapendi fighting. Hata sasa hivi ukiona wasanii wengi wametunga nyimbo, wanasifia Magufuli. Uwezi kumkataa Magufuli kwa sababu kuna mambo mengi ameyafanya mazuri katika nchi yetu. So mimi sio yule mpinzani ambaye kila kitu haiwezekani. Barabara na nani za nini? Huo ni wewe. Hiyo sio siasa. Usoba, wewe unaweza kupinga tiko nini amejenga barabara nani kutoka Ubungo mpaka nani Kiba? Unapinga nini sasa? Si wewe huo. Mwenelewa vizuri. So kuna vitu vya kumsifia na kuna vitu ambavyo vinafanyika haviko sawa. Either inaweza kuwa ni yeye au sio yeye, watu wake ambao wanafanya nao kazi. Wanataka kufanya vitu vya kumuonesha kama tumefanya hivi na hivi, tumemzuia Zito asifanye mkutano, tumefanya hivi na hivi na hivi ili asikie raha. Lakini unaweza kukuta sometimes labda vinamkera hata kumkera hata yeye mwenyewe. Kwa sababu lawama inarudi kwake. Mkuu wa wilaya akifanya vya hovyo, ameletwa na nani mkuu wa wilaya? Ameletwa na rais. Kwa lawama zinarudi kwa rais. So wanaogopaga sana wasanii wengi kukosoa. Lakini kwa mimi napenda sana kuchallenge. So nitasifia apofanya vizuri, vya hovyo nitasema. Ndio maana umeona hapa nimekuambia kuhusu mkoa wilaya kuhamishia watu kutoka kwenye soko la jioni kwenda kwenye uwanja wa mpira.
Ndiye.
Lakini baadaye wale watu walikuwa wanataka kurudi kwenye soko lao
barabarani.
Ehe, kwa sababu ndio sehemu ambayo serikali imeweka hela. Huko kwenye uwanja wa mpira wataanza mgogoro wao na wacheza mpira. mimi nimewatoa kwenye migogoro ya kupigwa na askari barabarani, nimewaletengenezea eneo lao. Mkuu wa wilaya unawachukua unawapeleka uwanjani ambako mwisho wa siku wanaanza tena mgogoro mwingine, yani unawaletea mgogoro. Sasa uwezi kusema ti
nilidhani hiyo ilikuwa ni kwa kipindi tu.
Ya, sasa baadaye walikuwa wanataka kurudi, lakini mkuu wa wilaya anataka kuleta siasa kidogo, akataka kuwazuia. Lakini this time nimeshamfumua kwenye vyombo vya habari viki vingi, naona amewarudisha sasa kwenye eneo lao. Lakini lengo lake lilikuwa ni kuzuia wasirudi ili isionekane kama Baba Levo ndio amejenga lile soko, sifa ile ipotee. Sasa haiwezekani, serikali pale imeweka zaidi ya milioni 160 ambazo zingeweza kutumika hata kujenga kwenye mashule kwenye ni. So wale nao ni watendaji wake. So wasanii wengi wanapenda kujilaza huko. Lakini ukiangalia chama tawala huwa kinakuwa kina mahela. Kwa watu wanakimbilia huko kwenye mahela na kila kitu. Pia wanapenda mselemko, kama nilikwambia wasanii wengi wana makosa mengi, wanaona bora jipendekeze huku kwenye tawala, chama tawala, hata kilikitokea la kutokea nitavuta tawaya simu mbili tatu bwana, yeye nimekamatwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, mambo yaishi. See, basi ndio kwa sababu hata mimi naamini kama ningekuwa ni CCM nisingefungwa kwa ile kesi ya traffic. Nimeona Makonda wengi wanawapiga traffic, wanagombana na traffic na kile kile, hawaendi pa wanapigwa fine tu.
Hudhani tukiachana kwamba ni mpinzani sawa, lakini pengine waliamua kukufundisha kwa sababu wewe ni kioo cha jamii.
Sasa unamfundisha mtu akiwa amefanya kosa. Mtu hajafanya unamfundisha nini? Ukiwa umefanya kwa kweli kalamandi. Umesema inaitwa nini? Kalamange.
Kuanzia leo tutaita kalamandi. Haina shida, tuongea tunakaa. Lakini baba, hiyo sio kalamandi. Hiyo ni kalamari makange. Kalamari Kiswahili ni ngisi.
Kalamari.
Unamjua ngisi?
Mimi najulia wapi? Mimi najua Mgebuka Kigoma.
Ne, sasa huyu ni ngisi, yule ambaye amekaa kama pweza.
Na kaka pombe
lakini usio ni mweupe. Ako kapombe kanaitwa Sex on the Beach.
Niko very sex on the beach.
Na kuona. Baba Levo una watoto?
Na watoto kama sita hivi, lakini watatu nimewakataa. Baba, baba unanikataa. Sitaki kabisa usikanyage hapa kwangu mshezi.
Why?
Kwa mama yake mmoja. Unakataa matoto napo. Kuna kwa sababu nyingi. Sababu ya kwanza, salama. Ujauzito ulipatikanaje? Unakuwa na mwanamke anarukaruka huku, ameenda huku, ameruka na huyu, ushamfumania mara 7 mara 8, baadaye anakuambia nina ujauzito wako. Kichwa lazima kiko. Kisha zima kikuzunguka kama feni. So inaweza kusababisha ukamkataa mtoto. Kwa asilimia kubwa ya watoto ambao nimewakataa ni watoto ambao mama zao walikuwa hawajatulia wakati tuko kwenye mahusiano.
Lakini Baba Levo na kukatisha kidogo.
Tunataka tupime DNA.
Wanasema watoto, mtoto ambaye kama hivyo ulikuwa unafanana naye sana.
Na kuna mmoja nilifanana naye, baba angalie tafadhali, kaambia tulia. Hapo nilikuwa sina ada. Nikaona huyu atanichanganya. Uniingizie vitu. Kwa sababu unajua shida sio. Unajua shida sio sisi shule kufunguliwa tu.
Na matoto. Hiyo koroga koroga ndio utafaidi zaidi.
Na matoto nayo yamenenepa. Kwa hiyo hata uniform aziwa enei. Inabidi yani uchukue hiyo matoto na ukayashoneshe uniform tena. Hapana kwa kweli. Matoto mengine niamua kuyafurumusha. Ikalamari ni hata. Niongeze hii kamari, we kalamari.
Hiyo baba ni sex on the beach. Hey. Kalamari ni chakula hicho.
Ah, sex on the beach. Nipa. Yeah. So watoto wangu watatu nakubali na naishi na wawili, mmoja mama yake amekataa kumleta kwangu. Anahisi labda kwa sababu mwanamke naishi naye wa atisijaza naye mtoto. Kwa wadu wana zile fikra kwa matisui mama wa kambo na nini like that. So mmoja mama yake amemngangania, nimesema kama unamngangania basi ada utajimalizana naye mwenyewe. Yani sitaki kusikia simu yoyote kwa sababu mtoto wangu ashafikisha umri wa kuja nyumbani akae na baba yake, biashara imekwisha, wewe sitaki kukuona. Mwanaelewa vizuri, kwa sababu hii moja ni tayari ni mwanawake ashaanzia sha mahusiano na watu wengine. Kwanza huyo mwanawake aliyokuwa naye ni mtata, kasha nitolea bastola mara mbili. Takutoa roho. Niko na tantoa roho kweli huyu.
kwa sababu anakuona naye nini?
Sinaenda kumuona mtoto.
Ah, okay, anajua labda unapashaga kiporo pengine.
Na
nikweli
nikuga napasha. Sasa mwisho wa siku. Siwezi kuacha kupasha. Huyu mwanamke ana mzigo ni. Ndio kwa sasa hivi kwa kweli naweza kujiona mimi ndio konko. Ana msambu anda wa milioni 3.5. Kwa hiyo nilikuwa kweli nikishuka kweli nikienda kunusa nusa. Na washa kamoto sasa. Yule jamaa kastuka. Anasema Baba Levo nisha stuka. Mambo ya kuja unamwona mtoto tu anakusindikiza mpaka hotelini. Kuna tatizo hapo. Kwa nishapambana naye sana. So nimeamua tu bora niwaache waendelee na mahusiano yao. Mimi na mimi niendelee na na maisha yangu.
Okay.
So watoto wili nae level 9 nimemhamisha kutoka alikuwa anasoma Kigoma, alifaulu form 1 Kigoma, nimemhamisha hapa Makongo
sekondari. Mkubwa, miaka 15 hiyo inakuwa.
Yes, yuko Makongo, anahamia Makongo. Juzi tukafanya interview, amefaulu, amepata 100 ya 100. Yuko vizuri level ni mimi, Mungu amenisaidia, watoto wangu wana akili sana. Hata huyo ambaye hata watoto ambao nimewakataa wana akili ni balaa. Lakini nimewaweka pending mpaka pale nitakapowapima DNA.
Ambayo ni lini hiyo?
Kuna utaratibu, mama zao pia hawataki nipime nao DNA, wanaona kama vile ni udhalilishaji na kila kitu. Lakini kiusemo kweli kama hawataki na mimi ndo sitaki. Kwa hiyo tutaishia hivyo hivyo. Kwa sababu ngwangu ambaye salama, mtoto ni gharama sana kumlea mtoto. Na mimi kiusemo kweli napenda sana kufanya mambo ya mapenzi bila kutumia mambo ya mpira. So nasikia raha.
Sasa baba,
ndio maana sina wanawake wengi.
Baba sikiliza. Unajua wewe ni mtu mzima na wewe ni kioo cha jamii. Wakati mwingi watu wengi hufikiria kwamba condom ni kwa sababu tu ya mimba. Okay? Wakati condom inaweza kukusaidia kukinga na vitu vingi sana.
Magonjwa.
Ya zinaa, sio magonjwa, sio uwezi kupata malaria kwa sababu haujavaa condom. All right? Unaweza kupata gono, kuna kisonono, kuna herpes, kuna yale mambo yenu mengine mnayajua nyinyi wenyewe ya gogogo.
Sawa.
Na ukimwi.
Sawa.
Na mambo mengine. Sasa unapokaa hapo afu umejiweka huko nyuma na hilo tumbo lako kama container ya sita.
Uwezi kunilazimisha. Kwa namna nilivyoumbwa, nikishamua kitu uwezi kunilazimisha. Situmii kondo.
Na wala haitakuwa shida kwako kwamba utakufa kwa ngoma. Mwenyezi Mungu akupishe.
Ina maana ninachotakiwa kukifanya ni kupunguza mahusiano na wanawake wengi wengi.
Ambayo hiyo nadhani utafanya lini?
Nimeacha sasa hivi kwa muda mrefu sana. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Hao watoto wote sita, kila mtoto ana mama yake. Hakuna mwanamke hata mmoja nimezaa naye watoto wawili. Kwa hiyo nilikuwa napiga naondoka, napiga naondoka, napiga naondoka. This time nimestick it nayo mama. Na sitatumia tena kondom kwa sababu nitakuwa nafanya mapenzi na mke wangu.
What if yeye ndo anayetoka nje sasa?
Nani? Sasa ukitaka mwanamke akishatoka, mimi nikishagundua tu mwanamke umechepuka. Asoba, na maana biashara ya mimi na wewe imeishia hapo. Kwa sababu mimi swala la kumlilia mwanamke tena kwangu halipo.
Nilitaka nikuulize hivyo baba Levo.
Halipo tena.
Umeshawahi kumlilia mwanamke?
Nishawahi. Sio kumlilia, yani kumbembeleza. Nishawahi sana kwa sababu kwa mfano mama Levo ndio mwanamke wangu wa kwanza kufanya naye mapenzi na mpaka tukapata na mtoto. Lakini yeye alikuwa ni mkubwa. Alikuwa tayari ashazaa mtoto na mtu mwingine. Akaanza mahusiano na mimi.
Yeye ndo alikufundisha?
Yeye ndo kanipa maujaja yote. Usubara baadaye nikamgeuka. Nikaenda nikaenda kuyatest hayo maujaji
kwa mtu mwingine.
Nikanasa.
Nataka unaambia story yako ya muziki.
Ndio.
Ilikuwaje mpaka ukawa mwanamuziki?
Mimi nilipokuwa shule sikuwa mwanamuziki. Mimi nilikuwa nafanya, kama nikisema nimekuigiza, matibuzi. Yaani ile kutibuana. Yaani ilikuwa anatafuta mtu kutoka shule nyingine. Twende katibuana na baba Levo atakunyoa na nina niko naitwa Clay. Na Clay atakunyoosha. Unaona vizuri.
Kutibuana nini? Kurap?
Matibuzi yani ile wewe baba yako sio hivi.
Oh, malani.
Ile wewe ndio hivi na
hivi.
Zile. Tunaambia ile yani ile. Sasa mimi ndo ni kwa bingwa. Kwa hiyo nilikuwa nikikutibua watu wanacheka sana. Umeona vizuri. Lakini mwaka 2000 nikaingia kwenye mafunzo ya kijeshi. Nilivomaliza nikajikuta naingia kwenye muziki, kwa sababu nilivomaliza nikaenda JKT vikanishinda. Nikaona siwezi kuendelea. Kwa nikaanza, nikabidi nianze kunanili. Nikaanza kuimba sasa. Wakati huo nilikuwa niko Dodoma. Kwa mimi nimejifunza kufungua bunduki na kuifunga mwaka 2000 wakati niko Dodoma. Na nimeanza kupiga range, kulenga shabaha kwa bunduki SMG na SRR. Pale panaitwa Iumwa Dodoma. So baada ya hapo nilivyoshindwa kule, nikajiunga na kundi moja lilikuwa linaitwa OBD, lilikuwa liko pale Dodoma Magorofani. OBD wakati wake na Nura wako shule kule mazengo na nini na nini. So nimeenda na hilo kundi, baadaye mimi nikarudi Kigoma, kundi likabakia Dodoma. Kigoma nikaanajiita OBD vile vile. So kundi lilikuwa linaitwa Original Black Dangerous. sasa umefika Kigoma unajiita ubidii, watu wanasema sasa baba huko peke yako unajiita ubidii, ni kundi gani hilo?
Mm.
Nikabidi nibadilishe. Nikajiita Original Black Disease. Elimadi ilionekana ni ubidii, biashara imeisha. Sasa baadaye nikaingia kanisani, nikaanza kuimba tu nyimbo twa kwaya kwaya. Sasa mchungaji akaniuliza, Baba Levo hilo jina lako, yani OBD hilo jina lako lina kirefu chake ni nini? Nikamwambia ni okoka bila dukuduku. Nikafumua makwaya. Ole nyolo. Kwa 2000 ndo rasmi nimeanza game. Nyimbo yangu ya kwanza kabisa kurekodi studio, achana hii studio ndogo ndogo, maana hiyo 2001, 2002 nilikuwa na kurekodi studio ndogo. Studio kubwa nilirekodi 2003. Inakuwa inaitwa Clara. Nilirekodi kwa Enrico na Bizman wakati huo.
Mm.
Wametoka Mwanza wamerudi Temeke. Muona bana, nikarekodi wimbo wangu unaitwa Clara. Naupenda sana. Mpenzi njoo uwe na mimi pia, nimegundua walikusingizia, kutenda kosa sio kosa kurudia, rudi mpenzi tutunze familia.
Mm.
Au sio bana? Wakati huo sasa ndo niko namfukuzia mama Levo winji winji. Pita huko kalikuwa ni Kamisi na mimi kwa vimodo. Ni ukongo.
Niko nadhani unasema unapenda Msambwanda.
Msambwanda na upenda kuangalia, nitaweza wewe uchukue mwanamke. Mtu unafuta mtu anajipampanika, wewe mwanamke ana mzigo wa hivi upo tuna wewe utaupeleka wapi? Uwezi. Chukua kimodo na wewe ndio ukakionee. Kom kolon kom 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 mkitoka wote mmetoka sugu kwa hapa juu. Olo ni 2003 nilirekodi wimbo wangu wa kwanza, 2004 nikarekodi wimbo wangu wa pili ambao ulikuwa unaitwa Mapadri na Mashe. Haukupigwa sehemu yoyote. Hata hiyo Clara nilirudisha tu Kigoma, tulisikiza sio watu wa Kigoma, haikupata nafasi kubwa ya kupigwa.
Mm.
2007 nilijiunga na TMK wanaume halisi ya Juma Nature, tukaenda kupambana na kina Chege mkali nani.
Mm.
Sobana wakati huo nilikuwa nimetokea Bongo Record kwa P-Funk Majani, nilikuwa niko pale studio kama msanii wa studio.
Ndio nakumbuka hiyo miaka.
Yes, kwa P-Funk akamkabidhi Juma Nature kama nakupa kichwa hichi kikusaidie kwenye hii vita ambayo iko mbele yako. Kwa sababu kiangalia kina Chege alikuwa ametoa damu paka Moro.
Mm.
Ilikuwa inafumua vibaya mno. Kwa Juma Nature alikuwa anatakiwa apate mtu ambaye anaweza kuachana, na niliwafumua kwa kweli. Maana nakumbuka kuna freestyle moja nilikuwa napiga inasema, wasanii gani mna afya mgogoro? Mnatuacha da, mnakimbilia Moro. Na huko Moro mtakutana na sele ya semaindi ubishororo, vipomporo. Ni bora mwache mziki mwanze kuuza ugoro. Na kumbuke kwa freestyle, nitakunyoosha salamu. So all in all, tumefanya. Baada muda, nikaondoka TMK, wanaume halisi. Nika nafanya mambo yangu, nikatoa yala yala, zamu ya wenye vipara. Na vitu kani kio TMK nilirekodi ile kama kawa masela. Mm. Kama kawa na ya Juma Nature. Bado nikatoa vuvuzela, nikatoa yala yala, tukajiunga na Lekadu Tigite. Lekadu Tigite kwa ni 2012, 2013.
Hapo hapo kwenye Lekadu Tigite.
Mm.
Kulikuwa kuna story kubwa sana kwamba mzee baba uliwapiga sana wenzako mipunga kipindi kile. Wewe ulikuwa chao mheshimiwa, mheshimiwa akitoa 20 wewe unapeleka kule 8.
Mimi ndo nilionewa kuliko wasanii wote kwenye Lekadu Tigite. Mimi Baba Levo. Nilionewa kwa sababu wasanii walikuwa wanabeba kundi, walikuwa ni wasanii wawili, Diamond na Alikiba. Na mimi nilikubali nikawashawishi na wasanii wenzangu kwamba tuwaheshimu hawa kwa sababu hawa ndio wanabeba kundi. Kwa sababu tulikuwa tunaona ukiwezi kusema Likatudikite inaenda sehemu, hamna Alikiba, hamna Diamond, hiyo show ikawa ni show
itakuwa ni Dimpoz alikuwemo pia.
Alikuwa hana nguvu yoyote. Dimpoz alikuwemo, ni Abdul Kiba alikuwemo, Linex alikuwemo, Master alikuwemo, walikuwa na nguvu gani? Japokuwa walikuwa wanatuzidi sisi kwa sababu sisi ndio tulikuwa wasanii wa mwisho mwisho. Mimi Msechu Makomando ndio tulikuwa tuko chini. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda kwa lenki. Unaanza kwanza na Msechu ndio alikuwa ni wa mwisho.
Msechu alikuwa anakuzidi kwa sababu alikuwa ametoka Bongo Star Search wa moto hivi.
Bongo Star Search
wa moto.
Sasa Bongo Star Search unajua salama ngoja nikwambie kitu kimoja. Umeona hizi mambo mnafanya kwa Bongo Star Search na kila kitu, mnasaidia wasanii wa wakue. Lakini msanii mwenye nguvu ni yule ambaye hajabebwa kwa kivyovyote, ni katoka yeye kwa kutumia,
ambaye ni wewe.
Yes.
Ambaye kwa, yani ndio umejimegea hiyo.
Yes.
Okay.
Sasa umeona bana, kwa hiyo yeye alikuwa ni wa mwisho Msechu. Kwa mimi nilikuwa niko pale juu yake. Ukitoka hapo sasa
makomando. Au makomando pia ulikuwa umewazidi.
Nimewazidi makomando walikuwa ni mahanangu. Niko mimi pale afu ndo nafuata wengine wakina Abdul Kiba, kina Kuindalini, wakina nani. Lengo kinaenda paka unafika sasa pale juu kulikuwa na Diamond na Alikiba. Wakati ule Alikiba alikuwa yuko juu sana. Lakini Diamond alikuwa ana nguvu pia. So tukua tunategemea wao kwa ajili ya kuendesha. Baadaye wakaona wakaliua lile kundi. Diamond na Alikiba ndio wameua lile kundi. Wala wasipepese macho wakiona kama wanatubeba sana kwamba hatuwezi kusurvive.
Kwa mnawaumiza mabega.
Yes, kama hatuwezi kusurvive bila wao. Lakini mbona tunaendelea? Wao wakiingia yani ile sehemu kula na sisi tunaingia samaki samaki sio hivi tuko tunavila. Ile samaki samaki tunakula. Wakienda chooni wakitoka na sisi tunaingia humo chooni. Hicho chocho.
Unaangalia yeah. King kama kuna maji na tissue, si ndio? Au angalie.
Au unafumua kwanza. Mambo hiki leo utajipa stress. Wewe fumua mbaya shale nyingine itaendelea mbele. So mwisho wa siku wale waliua kundi.
Okay.
Walianza kuvimbiana kwenye kikao wakiitwa wanaulizia kwenye simu. Akashafika. Ili yani aonekane yeye ndo wa mwisho.
Okay.
Mambo ya utoto.
Sawa. Na swali moja la mwisho la ambalo nitakuuliza kabisa ili uweke jibu lako. Nataka uniambie ungependa ukumbukwe vipi? Sawa eh? Inawezekana ikawa ukiwa mzee ama ukiwa haupo tena katika hii dunia watu ungependa wakukumbukaje?
Mimi napenda nikumbukwe kwanza kama mtu ambaye nilikuwa na fanya watu wafurahi. Mimi sipendi magomvi. Mimi najua mimi na hasira sana. Mimi nikikasirika na kuwa mtu mbaya.
Wanasema hivyo mtu ambaye anaongea na kucheka sana, sikuwa kikasirika na kuwa hashikiki.
Lakini mimi napenda kufurahi. Ndio maana mimi nikimkasirisha mtu yoyote lazima ni muombe radhi. Kwa sababu naamini kwamba mimi nakosea watu wengi sana. Kwa na mimi inabidi nisamee. Nisamee watu wengi sana pia. Kwa napenda kusamee, lakini pia napenda kuomba radhi nisamee. Lakini kuna mtu anakaza. Kwa mfano juu tulienda kwenye msiba mmoja huko tukakutana na mimi na hang sana na Rayvanny na Diamond kwa sababu ndo tunafanya nao kazi kwa this time baadhi ya vitu. Lakini nikutana na Konde Boy nitaka kumsogelea alinipiga roho jicho. Nikaona bwana tu niendelea mambo yangu.
Waacha.
Lakini sijawahi kumkosea, sijawahi kufanya naye tatizo lolote. Lakini nadhani kwa sababu anaona nina hang sana na kina Rayvanny na Diamond anaona kama vile mimi ni team wao. Lakini kisomo kwa mimi sio team wao. Na sitaki kuwa team wao. Kwa sababu mimi nafanya kazi na watu wengi, nafanya kazi na Salama, nafanya kazi na Clouds, nafanya kazi na nani. Sitaki kuonekana kama nafanya kazi na watu fulani ambao hawajanisaini, hawajafanya kitu chochote afu waniharibie sehemu nyingine. Kwa hiyo nadhani hata Harmonize asija akaniwekea mimi hilo gap. Mimi na niko na WCB kwa sababu nina maslahi nao. Nina maslahi nao kwa sababu nimefanya nao kazi na nina kazi nao nimefanya nao nyingine haijatoka. So huwezi kuwatenga watu wa hivyo. Na sina hela za kushuti nategemea wao ndo walipie. Kwa lazima nijipendekeze vya kutosha.
Ili mambo yaende.
Ili mambo yaende.
Okay. Baba Levo mimi nakushukuru sana.
Ndiyo.
Na kutakia kila laheri. Napenda nikupongeze tu kwa kufanya kazi yako vizuri. Hata kama muziki haujaanza kukulipa pengine, lakini naamini wewe unaandika vizuri sana kwa sababu
yes.
Wimbo wako wa mwisho ulikuwa mzuri sana.
Ainaloo na pia nimemwandikia Shilole na Pindua Meza.
Ah nice.
Nimeandika na nimeachia ngoma nyingine ya mwisho sasa hivi ambayo nimeachia jana inaitwa Tena.
Okay.
Yes. So I'm good. Lakini sasa nadhani saa yangu haijaonekana. Unajua ndio maana nimegundua kumbe kuna wasanii wakiwa wamevaa mapete na saa. Yaani mtu akiongea kila muda unajua. Ili madi uone vitu. Uone. Yaani hii Salama ishanifanya mimi yani sie.
Yeah, yeah. Okay.
Nina saa na ni nzuri.
Okay.
Sawa. Unakuona naruhusiwa sasa kwenda ku
Unaruhusiwa kumaliza.
Okay.
Na kushukuru sana. Na kutakia kila laheri na vile vile kama utaweza wala watoto watatu. Ebu nenda kawajulie hali. You guys, asanteni sana. Hopefully umeenjoy kwa sababu mimi nimeenjoy nimecheka wakati Baba Levo anamalizia hapo chakula kutoka samaki samaki. Take care.
Vipo vya lawama sio shida. Vipo vya kupoteza sio muda. Weinuka na ukimbize ndoto. Kupatia ina mana hukosei. Kiburi kinafanya tujongei. Tuna amka wapya kila day. slow ila kufika unawai. Chosen na mfuta na I cry. Tukipenda na Mungu na fry. Yeah, yeah. Mi hisi hitaji ku complain.
Si hitaji ku complain.
Mungu ana bless, it's okay.
Mungu ana bless, it's okay.